Midera anao zary Andriamanitra, ary manaiky fa ianao ny tompo. Ny atokon'ny apôstôly bevoninahitra dia midera anao ry tompo. Evanjely masina araka ny soratany masina Lioka, ny toko fahenina, ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany dia lasa tany an-tendrombohitra i Jesosy mba hivavaka, ka nivavaka tanin'Andriamanitra nandritry ny alina. Noho ny maraina ny andro dia niantso ny mpianany izy ka nifidy roa ambin'ny folo lahy tamin'izy ireo izay nomeny anarana hoe apôstôly, dia i Simona izay nataony hoe Piera, sy Andre rahalahiny, i Jakoba sy Joany, i Filipo sy Bartelemi, i Matio sy Toma, i Jakoba zanak'i Alfe sy Simona izay atao hoe Zelôty, ary Joda rahalahin'i Jakoba sy Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Antso miatefa amin'ny olombelona ny famonjena, fa antso mifototra indrindra amin'i Kristy mba hinoana azy sy hanarahana dia azy ary hijoroana ho vavolombelona. Tao anatin'ireo namaly ny antson'i Kristy ireo nofidiny manokana ka nomeny anarana hoe apôstôly. Anisan'izy ireo i Simona sy Joda ankalazaina fety anio, manome ohatra antsika amin'ny fiainana ny antson'Andriamanitra sy ny hiraka ny safidianana antsika ao amin'ny fiangonana. Ireo apôstôly roa ireo no mampianatra antsika fa tsy teny tononona fotsiny no finoana, fa fiainana anaty amarin'ny toe-piainana sy ny fomba amam-panao mifanaraka amin'izay sitrak'Andriamanitra. Maro isika no milaza fa mino, betsaka koa no milaza fa mpivavaka, fa inona kosa ny vokatr' izany? Inona ny fiatraikan'izany, ary fomba ahoana nentina naneo izany? Mosa anao toy nataony reto apôstôly reto ve isika? Maty martiry noho ny fitoriana ny evanjely. Mila apôstôly marina, iaina, ampita ary aharitra tsy hivadika amin'ny finoana izao andro diavintsika izao, mba haneo eo anivon'izao tontolo izao ny fisian'Andriamanitra.